Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Când va deschide Republica Moldova negocierile politice de aderare cu Uniunea Europeană? Cum stau autoritățile de la Chișinău la capitolul reforme? Este decuplarea de Ucraina o soluție pentru ca Republica Moldova să înceapă mai repede negocierile? Cât de bine s-a aliniat Republica Moldova la politica externă a Uniunii Europene? Și cum este mai bine să adere Republica Moldova la blocul comunitar? Mai întâi cu malul drept al Nistrului, apoi cu regiunea transnistreană sau ca o țară reîntregită? Sunt temele ediției de astăzi în care o avem ca invitată pe ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco. Doamna ambasadoare, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua!
Pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți această discuție, să o comentați și să o distribuiți, așa o să ne ajutați să ajungem la cât mai multă lume. Doamna ambasadoare Piorco, Republica Moldova așteaptă deschiderea oficială a negocierilor de aderare. Cum poate fi depășit acest blocaj? Ce soluții ar exista?
I don't think anybody is waiting for anything.
Nu cred că cineva așteaptă ceva stând cu mâinile în sân. Lucrăm foarte, foarte intens, atât colegii moldoveni cât și oficialii Uniunii Europene, la discuțiile tehnice. Este adevărat că negocierile pe clastere, așa numite clastere, avem 6 clastere în procesul de negociere. Nu au fost încă deschise oficial la nivel politic. Iar acest lucru necesită o decizie a celor 27 de state membre. Însă nu am încetat să muncim foarte, foarte intens. După cum probabil știți, Republica Moldova a fost probabil cea mai rapidă dintre țările candidate în realizarea procesului de screening al legislației, adică al comparării legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, anul trecut. Iar acum, după ce am primit orientările din partea tuturor celor 27 de state membre în decembrie, sau mai bine zis, după ce Republica Moldova a primit aceste orientări, discutăm domeniu cu domeniu. Ceea ce se întâmplă exact acum este că organizăm așa numite reuniuni explicative, în cadrul cărora explicăm în detaliu ce trebuie făcut pentru a avansa în negocierile tehnice.
Technical negotiations.
Președinta Maia Sandu a spus la conferința sa de presă de la început de an că Uniunea Europeană a promis Republicii Moldova o soluție pentru a începe negocierile de aderare. Când va fi îndeplinită această promisiune?
I am more than sure that as with every enlargement.
Sunt mai mult decât sigură că așa cum a fost cu alte extinderi, totul va fi bine și se vor găsi soluții. Dar aș vrea să mut puțin discuția. Sunt aici de 5 luni și de curând aproape în fiecare săptămână acord un interviu TV sau particip la vreun podcast și primesc mereu aceste întrebări. Înțeleg nerăbdarea. Îmi amintesc acest lucru din propria mea experiență din perioada aderării. Dar cred că trebuie să ne concentrăm pe munca care ne așteaptă. Uneori citesc chiar titluri care spun că Moldova a făcut totul și este blocată de un stat membru sau că Ucraina este blocată. Nu, Moldova nu a făcut încă totul. Sunteți la început de drum. Lucrați foarte, foarte mult și apreciem enorm aceste eforturi. După cum probabil știți, Comisia Europeană publică rapoarte de extindere în fiecare an, iar anul trecut Republica Moldova a înregistrat cel mai rapid progres dintre toate țările candidate. Dar nu este și țara cea mai avansată, desigur. Mai aveți de lucru, într-adevăr, încă pentru ceva timp. Muncă legislativă importantă, muncă de implementare. Iar ceea ce contează și cred că autoritățile au o atitudine foarte bună în acest sens, este să nu se piardă nicio zi. Și asta facem în împreună, pentru a îndeplini promisiunea făcută cetățenilor Republicii Moldova.
Începerea negocierilor este blocată în acest moment de Ungaria, începerea politică a negocierilor, care se opune aderării Ucrainei, partenera de drum a Republicii Moldova. Chiar zilele trecute, premierul Victor Orban a numit Ucraina inamica Ungariei. Alegerile parlamentare din Ungaria din luna aprilie o să rezolve blocajul dacă Orban le pierde?
Bine, nu aș vrea să speculez asupra rezultatului niciunor alegeri, nicăieri în lume și nici în Uniunea Europeană, dar cred că din respect pentru telespectatori și pentru cetățenii Republicii Moldova, trebuie să vorbim despre extindere într-un mod responsabil. Extinderea este un proces complex, nu este un drum ușor și are loc într-un anumit cadru, într-o realitate geopolitică, în acest moment foarte complicată. Avem un război la granițele noastre, și ale Uniunii Europene și ale dumneavoastră. Ucraina luptă pentru noi toți. În același timp, ea înregistrează progrese comparabile cu cele ale altor țări candidate, lucru care nu trebuie uitat. Extinderea este un proces bazat pe merit, dar Ucraina, în pofida războiului, face aceste progrese. Prin urmare, merită, iar aceasta este evaluarea Comisiei Europene, atât Ucraina, cât și Republica Moldova merită și sunt pregătite pentru deschiderea negocierilor. Noi susținem ferm acest lucru, dar într-adevăr este nevoie de acordul celor 27 de state membre pentru deschiderea politică și sperăm că acest lucru se va întâmpla curând.
Ezitarea Uniunii Europene în ceea ce privește deschiderea oficială politică a negocierilor poate descuraja apetitul moldovenilor și poate duce la întârzierea reformelor de aderare?
We just said that enlargement was a complicated process.
Tocmai am vorbit despre faptul că extinderea este un proces complicat. Dacă intri într-un asemenea proces complicat, trebuie să ți-l dorești pe bune și trebuie să faci totul pentru a ajunge acolo. Și nu există nicio ezitare din partea Uniunii Europene. Negocierile de aderare au fost deschise de toate cele 27 de state membre. Ceea ce discutăm este deschiderea clusterelor. Războiul continuă și dacă ar fi ceva care să descurajeze, atunci tocmai faptul că acest proces este foarte complicat pentru țările candidate. Este complicat și pentru Uniunea Europeană, mai ales în acest context geopolitic. Așadar, singurul meu sfat este să rămâneți concentrați, să rămânem împreună, să muncim din greu împreună, așa cum facem, pentru a ajunge acolo cât mai repede posibil.
Amânarea negocierilor are vreun efect benefic? Vă puteți gândi la vreunul?
That's a very strange question and I rarely say to a journalist that the question is.
Este o întrebare foarte ciudată și rare ori îi spun unui jurnalist că întrebarea este ciudată. Eu nu percep situația ca pe o amânare. După cum am spus, munca continuă și este o muncă intensă. Știți, oriunde merg în Republica Moldova, pentru că merg în foarte multe locuri, în sud, est, vest, nord, văd rezultatele parcursului de aderare. Nu sunteți încă stat membru al Uniunii Europene, dar vedeți deja rezultatele peste tot. Văd foarte multe proiecte finanțate de UE, infrastructură finanțată de UE, aveți roaming, aveți SEPA, aveți regim fără vize, lucruri pe care mulți oameni nici nu le mai asociază cu Uniunea Europeană. Le iau ca pe ceva de la sine înțeles, dar ele sunt legate de Uniunea Europeană. Nu cred că oamenii sunt descurajați. Cred că sunt foarte determinați și pregătiți să muncească din greu. Iar noi suntem pregătiți să muncim din greu pentru a ajuta. Încerc să răspund la întrebarea dumneavoastră, dar nu mi-am pus niciodată această întrebare. Suntem pur și simplu prea ocupați să avansăm împreună pe agenda reformelor. Nu pot răspunde la această întrebare.
I can't answer this question.
Vă întrebam mai devreme ce soluții ar exista pentru, în principiu, pentru a da startul negocierilor politice ale Uniunii Europene cu Republica Moldova. Decuplarea Republicii Moldova de Ucraina este o soluție?
Știți, decuplarea sau cuplarea nu există nicio prevedere legală. Cred că chiar președinta Sandu a vorbit despre acest lucru săptămâna trecută. Eu am explicat realitățile geopolitice în care ne aflăm, iar evaluarea noastră este că Ucraina merită să devină membră a Uniunii Europene, la fel cum, evident, merită și Republica Moldova. Cred că ambele țări fac tot ce pot pe agenda reformelor în pofida circumstanțelor dificile, iar rolul nostru este să le ajutăm în acest proces.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Apropo că ați zis de ambele țări, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus în discursurile sale recente că vrea ca Ucraina să fie primită în Uniunea Europeană în anul 2027 pentru că el vede în aderarea Ucrainei soluții de securitate pentru țara sa. Vedeți posibilă o asemenea evoluție?
I'm ambassador to the Republic of Moldova, not to Ukraine.
Sunt ambasadoare în Republica Moldova, nu în Ucraina, dar evident extinderea este legată și de securitate. Cred că președinta dumneavoastră a vorbit și despre acest lucru recent. Nu este o garanție, sunt de acord cu ea, dar faptul de a fi în Uniunea Europeană te face desigur să te simți mai în siguranță. Așa mă simt eu ca cetățean al UE și îmi doresc același lucru pentru cetățenii Ucrainei și a Republicii Moldova. Deci, aceste aspecte trebuie luate în considerare. Este interesant să vedem evoluțiile din Republica Moldova. Sunteți supuși de mult timp unor amenințări hibride. Ați avut interferențe în mai multe alegeri, atacuri cibernetice, cumpărare de voturi, recent drone. Iar noi, ca Uniune Europeană, am intensificat sprijinul la solicitarea guvernului și al autorităților. Am sporit ajutorul și în domeniul apărării și securității pentru Republica Moldova, prin finanțare suplimentară și instruire. Din 2022 avem aici o misiune de parteneriat a Uniunii Europene pentru a vă ajuta în combaterea dezinformării cibernetice. Amenințările de securitate indirecte și directe sunt foarte serioase în lumea de astăzi, iar partenerii reali se ajută reciproc și în aceste domenii.
Într-adevăr, așa cum amintea și dumneavoastră, președinta Maia Sandu a spus că este nevoie ca Republica Moldova să ajungă cât mai repede în Uniunea Europeană pentru o umbrelă de siguranță, așa cum spune ea. Dacă se înrăutățesc lucrurile din punct de vedere al securității, poate UE accepta o scurtătură pentru aderarea Republicii Moldova?
I do not want to speculate on that question.
Nu vreau să speculez pe marginea acestei întrebări. Cred că ar trebui să ne concentrăm cu toții asupra situației de securitate din Republica Moldova și în alte părți, astfel încât aceasta să nu se înrăutățească. Și cred că suntem foarte concentrați pe acest lucru. Republica Moldova a fost prima țară din lume, dar nu mă înșel, cu care Uniunea Europeană a încheiat un parteneriat în domeniul apărării și securității. Am alocat aproape 200 de milioane de euro, cred că aceasta este suma cheltuită, pentru securitate și apărare prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Și vreau să subliniez acest lucru. Chiar și mecanismul se numește Facilitatea Europeană pentru Pace, pentru că noi suntem pentru pace. După cum știți, Uniunea Europeană a primit chiar Premiul Nobel pentru Pace în urmă cu câțiva ani. Cred că ar trebui să ne concentrăm cu toții asupra ceea ce putem face pentru acest loc, pentru vecinii noștri, pentru noi înșine, pentru a fi mai în siguranță. Situația devine foarte complicată, inclusiv în Uniunea Europeană, dar pe aceste lucruri despre care am vorbit se axează cooperarea noastră.
Dacă am vorbit despre o aderare pe scurtătură, care sunt dezavantajele unei astfel de aderări?
I think the most important discussion.
Cred că cea mai importantă discuție despre extindere ar trebui să fie aceea că acest proces se bazează cu adevărat pe parcursul reformelor. Și mai aveți foarte, foarte multe reforme de realizat. Aceste reforme au fost cerute în primul rând de cetățenii țării dumneavoastră. Uniunea Europeană a venit ulterior. Spun mereu, de exemplu, că primul cuvânt pe care îl aud de la cetățenii moldoveni când discutăm este justiție. Oamenii vor justiție, vor răspundere. Atenție! Acest lucru a venit mai întâi de la cetățenii acestei țări și abia mai târziu ca o condiționalitate pentru aderare la UE. Așa s-au produs schimbările democratice. Mai este încă foarte mult de făcut în acest domeniu, dar și în economie, unde creșterea este încă foarte lentă. În multe alte domenii, transport, agricultură, educație, Uniunea Europeană este alături pentru a ajuta, dar reformele trebuie făcute de țara dumneavoastră. Dacă mergeți foarte, foarte repede, aveți mai puțin timp pentru aceste reforme. Cred că este nevoie să combinați viteza cu calitatea, pentru că ambele sunt importante.
Apropo de reforme, mai ales în justiție, este Uniunea Europeană mulțumită de reformele de la care se fac la Chișinău în acest domeniu?
Este puțin cam tehnic, dar negociem în privința a șase așa zise. Fiecare cluster are mai multe capitole. Primul cluster, cel mai important, îl numim fundamente. Folosim adesea comparația cu o casă. Dacă nu ai fundație, casa se prăbușește. La fel este și cu fundamentele. Statul de drept, buna guvernare, justiția, reforma administrației publice stau la baza tuturor celorlalte reforme. Nu poți avea spitale sau școli bune dacă ele sunt corupte. De aceea încep cu lucrurile fundamentale. Da, Republica Moldova face progrese foarte bune în acest domeniu. După cum am menționat, raportul de extindere de anul trecut a constatat acest lucru, mai ales anul trecut. În pofida provocărilor de securitate, a provocărilor geopolitice, a perioadei electorale care a fost foarte dificilă pentru Moldova, pentru că ați avut multă interferență, inclusiv cumpărare de voturi, în pofida tuturor acestor provocări, Republica Moldova a făcut o treabă foarte, foarte bună, de fapt cea mai bună dintre toate țările candidate. Asta nu înseamnă că nu a mai rămas de lucru. Procesul de vetting este încă în desfășurare, mai este de mers destul de mult. În același timp, există foarte multe posturi vacante în sistemul de justiție, iar acestea sunt lucruri foarte greu de echilibrat. Vrei și un sistem curat, dar și judecători și procurori. Deci, este greu să livrezi în justiție. Știu că Ministerul Justiției lucrează, de exemplu, la digitalizare pentru a accelera procesele în justiție și în alte domenii. Vedem mult progres, dar vedem și foarte multe lucruri care mai trebuie făcute. Ceea ce este firesc pentru țările aflate în tranziție.
Ok. Cum este mai bine din punctul de vedere al Uniunii Europene? Să se integreze Republica Moldova odată cu regiunea transnistreană sau mai întâi malul drept, apoi malul stâng, atunci când vor fi întrunite condițiile? Dumneavoastră ați fost recent la Tiraspol, unde v-ați întâlnit cu liderul separatist de acolo, Vadim Krasnoselski. Deci, cum e mai bine?
You know, every week I give one interview almost and each time I get a question.
Știți, aproape în fiecare săptămână acord câte un interviu și de fiecare dată primesc o întrebare despre regiunea transnistreană. Cred că acest lucru este foarte bun pentru că arată cât de important este acest subiect pentru cetățenii țării, mai ales pentru ei. Această problemă a rămas fără o soluție de foarte mult timp, așa că apreciem foarte mult faptul că președinta și actualul guvern o abordează cu seriozitate. În primul rând, susținem guvernul și autoritățile Republicii Moldova în această chestiune. Soluțiile trebuie să fie, în mod evident, asumate de Republica Moldova. Rolul Uniunii Europene este de a sprijini. Da, am fost recent la Tiraspol, de fapt nu singură. Am fost acolo în prima mea vizită acum câteva luni, iar recent am fost împreună cu reprezentantul UE pentru reglementare. Desigur, mai întâi discutăm cu actorii de aici, de la Chișinău, cu ministrul pentru reintegrare și cu alți oficiali, iar apoi și la Tiraspol. Ceea ce mai facem este să susținem acest proces prin sprijinirea comunităților și a proiectelor de pe ambele maluri, pentru a construi și consolida încrederea, de exemplu, pentru mediul de afaceri. Am vizitat un proiect foarte interesant finanțat de UE la Tiraspol, care sprijină femei ca dumneavoastră și ca mine. Poate în profesii diferite să coopereze de pe ambele maluri ale râului. Cred că aceste lucruri sunt importante, dar abordarea noastră este foarte clară și spun același lucru în fiecare săptămână. Susținem integritatea teritorială a Republicii Moldova, negociem aderarea la Uniunea Europeană cu Guvernul Republicii Moldova, iar procesul și responsabilitatea de a gestiona integrarea aparțin Guvernului. Noi fiind cu toții hotărâți să ajutăm și să sprijinim.
Determined to help and assist.
Dar cum este mai realist? Cu regiunea transnistreană acum sau mai târziu? Având în vedere că și Republica Moldova și Comisia Europeană au vorbit că ar avea ca țintă de aderare anul 2030. Este suficient timp ca să adere Republica Moldova reîntregită?
Cred că mai întâi trebuie să clarificăm puțin chestiunea datelor, pentru că există o anumită confuzie din când în când. Republica Moldova, prin guvernul său, și-a exprimat de mai multe ori intenția de a finaliza negocierile de aderare până în 2028, iar Comisia Europeană, în raportul de extindere pe care l-a menționat deja, a confirmat că vedem această dată finalizarea negocierilor de aderare ca fiind realistă, deși desigur ambițioasă. Este realistă cu condiția ca Republica Moldova să mențină și să accelereze ritmul reformelor în toate domeniile. Cred că acest lucru este important de subliniat. În ceea ce privește reintegrarea, știți, integrarea și reintegrarea sunt două procese foarte, foarte diferite și distincte, dar ele se pot sprijini reciproc. Cred că integrarea europeană are instrumente care ajută, de fapt, acest proces. Dacă ne uităm la schimburile comerciale, deja în prezent, regiunea transnistreană realizează, cred, peste 70% din comerț cu Uniunea Europeană. Așadar, există procese care sunt deja în desfășurare în ceea ce privește integrarea economică și cred că ar trebui să ne concentrăm pe acestea.
Republica Moldova a spus că se pregătește să renunțe în luna februarie acordurile de bază cu CSI pentru a ieși definitiv din această organizație. Cum vedeți aceste eforturi? Cum vede Uniunea Europeană aceste eforturi?
On that very issue, I actually understand.
În legătură cu acest subiect, înțeleg că este vorba despre un proces pe termen lung. Este finalizarea unui proces care se desfășoară de ceva timp. Nu am detalii specifice pe această chestiune, dar făcând legătura între relațiile externe și procesul de aderare, despre care m-ați întrebat foarte mult, trebuie spus că trei dintre clusterele care sunt deschise în acest moment pentru negocieri tehnice sunt fundamentele, piața internă, să-i spunem economia, și relațiile externe. Există un anumit achiz comunitar în domeniul relațiilor externe pe care țările candidate trebuie de asemenea să-l urmeze și este important de avut în vedere și aceste chestiuni.
Că tot vorbim despre politica externă a Uniunii Europene la care trebuie să se alinieze și Republica Moldova. Face, apropo, Republica Moldova destule pentru a se alinia politicii externe a Uniunii Europene? De exemplu, trebuie să introducă vize cetățenilor ruși și, dacă da, la ce etapă ar trebui să o facă?
Republica Moldova se descurcă foarte bine în ceea ce privește alinierea la politica externă, motiv pentru care negociem tehnic acest capitol. Are unul dintre cele mai înalte niveluri de aliniere dintre țările candidate în acest domeniu. Desigur, mai sunt lucruri de făcut. Ritmul depinde de ceea ce explicăm la întâlnirile noastre explicative, de ceea ce este prevăzut în raportul de extindere, de ceea ce este inclus în agenda noastră de reforme. Dar depinde și de Republica Moldova. Calendarul aderării a fost ales de Guvernul Republicii Moldova, iar noi îl susținem. Așadar, dacă Guvernul Republicii Moldova dorește să finalizeze negocierile în 2028, atunci ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că există 2 ani pentru a face toate aceste lucruri. Acesta este răspunsul.
Deci au suficient timp cei din Republica Moldova să facă aceste reforme?
Tocmai am spus exact contrariul. 2 ani pot părea mult. Înțeleg de ce. Și sunt de acord că în multe domenii așa este. Dar 2 ani pentru a adopta legislație de înaltă calitate, pentru a implementa această legislație, pentru a avea instituții care să o pună în aplicare și un sistem de monitorizare care să asigure funcționarea ei, nu reprezintă foarte mult timp.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
O parte a opoziției din Republica Moldova a criticat aspru planurile guvernării privind ieșirea de tot din CSI. V-ați întâlnit dumneavoastră cu mai mulți politicieni din opoziție, chiar recent. Cât de reală este împotrivirea lor față de aderarea la Uniunea Europeană, de exemplu în cazul lui Igor Dodon sau al lui Renato Usatei?
Uniunea Europeană, pe care am onoarea să o reprezint acum în țara dumneavoastră, are aceeași abordare peste tot în lume. Diferite tipuri de actori trebuie incluse în procesele democratice. Societatea civilă, opoziția. Prin urmare, iau foarte, foarte în serios dialogul cu liderii opoziției parlamentare. M-am întâlnit, de fapt, cu 4 dintre ei. Cred că recent m-am întâlnit și cu cei 2 pe care i-ați menționat, dar m-am întâlnit cu 4 din cele 5 fracțiuni din opoziție. Doar cu comuniștii nu m-am întâlnit încă. Toate cele 4 întâlniri au fost foarte interesante și, evident, principalul subiect al discuțiilor noastre a fost tocmai abordarea lor față de integrarea europeană. Dacă mi-amintesc bine, niciunul dintre ei nu a spus ceva care să sugereze că s-ar opune integrării europene. Din contra, cred că toți susțin integrarea europeană a țării dumneavoastră, doar că există nuanțe diferite. Unii ar spune că susțin integrarea europeană în proporție de 90%. Alții ar spune că nu sunt nici pro-europeni, nici altceva, ci pro-moldoveni. Există abordări diferite și le respect. Am avut însă discuții foarte serioase și apreciez acest lucru despre ceea ce ar trebui să fie în centrul atenției tuturor și mai ales al politicienilor moldoveni, și anume faptul că cetățenii acestei țări s-au exprimat prin referendum, iar acest lucru este acum înscris în Constituție. Cel puțin eu mă simt foarte onorată să fiu aici pentru a sprijini politicienii moldoveni, organizațiile neguvernamentale, antreprenorii, mass media și pe toți ceilalți în acest proces.
Media, everyone else on that process.
Doamna ambasador, aș vrea să discutăm un pic și despre felul în care funcționează Uniunea Europeană, mai ales în aceste timpuri care se schimbă. Și revenind la extinderea Uniunii Europene și la faptul că deciziile în Uniunea Europeană, deciziile unanime, se iau destul de greu, e nevoie de timp. Ne puteți explica dacă există în acest moment, la nivel de Uniunea Europeană, vreun plan realist de reformă al Uniunii, de trecere a acesteia la un model cumva de integrare cu diferite viteze, în care unele țări ar avea un grad de integrare mai mare decât altele. Cât de serioase sunt asemenea discuții?
You know, these discussions have existed since I can remember and I'm not that young.
Asemenea discuții există de când mă țin minte, iar eu nu sunt chiar atât de tânără, ceea ce înseamnă că durează deja de ceva timp. Cred însă că un lucru trebuie explicat mai întâi. Nu toate deciziile din Uniunea Europeană sunt luate prin unanimitate, desigur. Cred că marea majoritate a deciziilor sunt luate prin ceea ce numim vot cu majoritate calificată. Există însă domenii care sunt atât de apropiate de ideea de suveranitate și independența statelor membre, încât de-a lungul anilor acestea nu au dorit ca deciziile să fie luate prin vot majoritar, nici măcar prin majoritate calificată, care este oricum mai ridicată. Aceste domenii includ, de exemplu, chestiuni legate de relațiile externe. Atunci când construcția Uniunii Europene a început cu mulți ani în urmă, existau mai multe astfel de domenii. Este adevărat că de-a lungul deceniilor, statele membre au înțeles că lucrând împreună și cooperând mai strâns, pot avea uneori de câștigat printr-un mod diferit de luare deciziilor. Dar există unele domenii care au rămas neschimbate și este greu de estimat ce evoluții pot exista. Discuțiile sunt serioase, dar au fost întotdeauna serioase.
Dar într-o lume în care ordinea mondială pare să se schimbe, ce face Uniunea Europeană pentru a se transforma dintr-un actor economic major și într-un actor geopolitic? Cu alte cuvinte, vedeți șanse ale unei federalizări a Uniunii Europene încât ea să poată face față mai ușor și mai unit presiunilor care vin și din afara Uniunii Europene?
I don't think you need to be a federal.
Nu cred că este nevoie să fie o structură federală pentru a fi un actor geopolitic pe scena internațională. Uniunea Europeană este de ceva timp un actor geopolitic, nu doar unul geoeconomic. Altfel, nu ar exista această coadă și această coadă exista dintotdeauna, de țări care doresc să adere. Oamenii se simt împreună nu doar mai prosperi, ci și mai în siguranță și mai puternici. Uitați-vă la toate acordurile comerciale încheiate recent, chiar și în pofida tuturor provocărilor. Ne ajutăm reciproc și în domeniul securității și în politică. Vorbim cu o singură voce. Este adevărat, nu vreau să prezintă o imagine idealizată fără probleme. În orice democrație, mai ales în una cu 450 de milioane de oameni, vor exista opinii diferite, dispute, discuții. Dar în cele din urmă ieșim întotdeauna mai puternici, cu siguranță mai puternici împreună. Sună banal, dar este adevărat. Uitați-vă la discuțiile noastre cu orice continent, cu orice țară.
Se fac în curând 4 ani de la războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei și a trecut deja un an de la începerea administrației Trump în Statele Unite, care vede cu totul altfel relația transatlantică decât până acum. A făcut suficient Europa în acest răstimp pentru a-și consolida apărarea, ca să se apere pe sine în caz de nevoie și ca să o ajute și pe Ucraina la fel, dacă va fi nevoie?
It is true that our work on defense has
intensified. Este adevărat că munca noastră în domeniul apărării s-a intensificat în ultimii ani, mai ales în ultimul an. Dar ea a început cu mult înainte de schimbarea administrației din Statele Unite. Rușii vorbim foarte des despre ei și aveți dreptate. Această invazie brutală a început aproape acum 4 ani, dar războiul în sine este mai vechi. Uneori uităm acest lucru. Anexarea Crimeei, o încălcare brutală a dreptului internațional, a avut loc mult timp în urmă. A urmat invazia Donbasului și așa mai departe. Este un conflict de lungă durată. Ucraina nu este singura țară care a fost amenințată și atacată, mai ales în vecinătatea estică. Așa cum spuneam mai devreme, Uniunea Europeană este un proiect de pace. A fost creată pentru pace, de către state care au luptat între ele în timpul celui de-al doilea război mondial. tocmai pentru a se face atât de dependente unele de altele, pentru a coopera atât de mult încât războiul să nu mai fie nici măcar de imaginat. De-a lungul deceniilor am sprijinit procese de pace în întreaga lume și, așa cum am mai spus, am primit chiar premiul Nobel pentru pace. Dar atunci când ai un vecin care îți atacă brutal alt vecin și care reprezintă o amenințare chiar și pentru tine, inclusiv prin atacuri hibride, cibernetice și alte tipuri de intervenții, trebuie să reacționezi. Iar asta am făcut în ultimii ani. Am cheltuit din ce în ce mai mult pentru apărare. Am dezvoltat împreună o industrie de apărare și ne-am ajutat partenerii în acest domeniu. Și vom continua să facem acest lucru. Nu există altă opțiune. Nu a fost alegerea noastră, dar suntem răspunzători față de cetățenii noștri și trebuie să acționăm așa cum ar face orice țară aflată într-o situație ca aceasta.
Any country in this situation.
Doamna ambasadoră, ne apropiem de finalul acestei discuții. Dumneavoastră, doamna Piurco, sunteți poloneză, iar moldovenii s-au obișnuit deja că atunci când vine în Republica Moldova, premierul polonez Donald Tusk le vorbește moldovenilor în limba română. Am văzut că și dumneavoastră învățați română. Aveți cumva același profesor?
I don't think so. Yeah, indeed, Prime
nu
Minister.
Cred. Da, într-adevăr, premierul Tusk a ridicat ștacheta foarte sus. Și apropo, premierul Tusk a fost anterior președinte al Consiliului European, așa că am avut onoarea și plăcerea de a lucra cu el în acea calitate. Dar nu cred că avem același profesor. În primul rând, cred că el învață română în Polonia, în timp ce eu am un profesor foarte bun aici. Am avut doar prima lecție, așa că trebuie să aveți răbdare cu mine. Am programat câte o oră pe săptămână în fiecare vineri, dacă pot, așa că sper să progresez, dar a fost deja util. Am fost recent într-o deplasare în nordul țării, la Dondușeni, și am putut vorbi puțin românește chiar la prima mea deplasare, după prima lecție. Înțeleg puțin limba rusă, dar româna mi se pare provocare frumoasă. Vreau să am contacte cu oamenii din toată țara și să mă înțeleg cu ei ca lumea. Așa că voi continua să învăț cu tenacitate.
Good luck, Madam Ambassador! Am văzut că nu stați doar în Chișinău, mergeți des în localități, iată, tocmai ați amintit. Ce locuri v-au plăcut cel mai mult până acum?
Oh, I love them all. You know, I don't want to be.
Oh, le iubesc pe toate. Nu vreau să fiu nepoliticoasă cu locuitorii Chișinăului, pentru că îmi place foarte mult noul meu oraș gazdă. Dar sunt o persoană mereu pe drumuri. De fiecare dată când pot, ies din capitală. De fapt, chiar în prima mea zi în Republica Moldova, am mers în sud, la Ștefan Vodă. Deoarece un comisar european pentru agricultură era în vizită, iar eu l-am însoțit pentru a vedea fermierii și producția de vin din sud. Am fost la Nenii Noi, la Festivalul Pompierilor, pentru a vedea oamenii. Recent am fost, așa cum am menționat, la Tiraspol. Am fost la Comrat, am fost acum în nordul Republicii Moldova. Cred că voi merge în curând la Taraclia. Voi vizita fiecare colț al țării pentru că acesta este singurul mod de a-mi lua munca în serios. În plus, este incredibil de plăcut pentru că oamenii din această țară sunt foarte calzi, foarte entuziaști, foarte primitori. Poate ar trebui să-mi dea mai puțin de mâncat și de băut, dar tocmai în aceste discuții înțeleg mai bine problemele de identitate pe care le aveți, provocările, modul în care trebuie să lucrezi aici. Este bine să discuți cu autoritățile de sus, cu opoziția, cu mass media, dar la urma urmei, totul este despre oameni. Iar acest loc nu poate fi înțeles cu adevărat fără aceste conversații directe pe teren.
Comisara pentru extindere, Marta Kosk, când a petrecut o săptămână în Republica Moldova, cred că primăvara trecută, a spus că îi plac plăcintele, a și făcut plăcintele. Dumneavoastră, ce contacte ați avut cu bucătăria locală?
I love plăcinte, of course.
Îmi plac plăcintele, fără îndoială, dar cred că deja nu mai este un secret că mâncarea mea locală preferată este borșul, cel roșu. M-am gândit chiar să lansez o provocare, dar apoi mi-am dat seama că ar trebui să mănânc prea mult borș în fiecare loc în care merg. Cred că borșul o să rămână mâncarea mea preferată.
This will, I think, remain my favorite.
Doamna ambasadoare, o să încheiem acest interviu cu o întrebare serioasă. O să revenim la nota serioasă de la început. Deci, dumneavoastră v-ați început mandatul în septembrie 2025. Îl veți încheia aproape în 2030, 2029, așa ar trebui să fie. O să fie Republica Moldova membra a Uniunii Europene atunci?
According to your own government, it's not by 20.
Păi, potrivit propriului dumneavoastră guvern, nu veți intra în Uniunea Europeană până în 2029. Așa că mă tem că nu voi asista la acest moment în calitate de ambasadoare a UE. dar voi reveni și cu siguranță voi fi martor acestui moment ca oficial european și sper să fiu primită cu aceleași inimi deschise ca acum. Deocamdată mă voi concentra în următorii 3 ani și jumătate sau puțin mai mult pe o muncă foarte, foarte intensă. Eu însă mi-am trăit 2 vieți. Am trăit până la o anumită vârstă înainte ca țara mea, Polonia, să intre în Uniunea Europeană și apoi am cunoscut Polonia după aderare. Lucrurile nu se schimbă peste noapte, iar acest lucru ar trebui demistificat. Știu cât de multă muncă și efort sunt necesare, dar știu și cât de mult se schimbă viețile oamenilor. Uniunea Europeană a schimbat viața familiei mele, a fiicei mele. Și îmi doresc acest lucru pentru toți cei care îl vor și sunt pregătiți pentru acest efort. De aceea voi munci foarte, foarte mult împreună cu dumneavoastră, pentru că atunci când îmi voi încheia mandatul, Republica Moldova să fie cât mai aproape de Uniunea Europeană.
As close as possible when I leave.
Mi se pare un bun punct ca să încheiem această discuție, așadar, doamna ambasadoare, vă mulțumesc pentru că ați participat la podcastul nostru pe agenda.
Thank you very much for having me, it was a pleasure. Mulțumesc!
Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit până în acest moment. Nu uitați, puteți să comentați această discuție, puteți să-i dați like dacă v-a plăcut și să o distribuiți, așa o să ne ajutați să ajungem la cât mai multă lume. Puteți să găsiți și celelalte ediții ale podcastului pe agenda pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, dar și pe canalul nostru de YouTube, unde vă puteți abona la pe agenda ca să nu ratați nicio ediție nouă, de regulă în fiecare miercuri la ora 18, pentru că aici încercăm să găsim răspunsuri la întrebările care contează pentru dumneavoastră.
Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând. Aici e Europa Liberă.